Ключ, який завжди зі мною. Програма про переселенців та ті емоції і місця, де назавжди залишиться їх серця.
Ночью мы получили оружие. Я даже не знаю, в правовом ли это было поле. Отношение к пленным было ужасное. Я, собственно, сам личными глазами увидел человека избитого, у которого кости торчали из ноги.
Любой из путей, он некрасивый, нехороший. А самый смелый путь, он быстро закончится.
Ключ, який завжди зі мною. На громадському радіо.
Юрій Гуков – переселенець з Алчевська. До війни з дружиною керував медіа-центром «Креатив». Майдан зустрів у Києві. Колега Юрія балотувався тоді на виборах по 223-му округу, а Юрій йому допомагав. Також Юрій брав участь у всіх протестних акціях до кінця 2013 року, а потім поїхав додому. В Алчевську Юрій з однодумцями просував ідеї Майдану. У травні 2014-го вступив до лав батальйону «Айдар». Пізніше працював у Харківській правозахисній групі.
Ключ, який завжди зі мною. На громадському радіо.
Самое лучшее, там был у нас один митинг, на который собралось там человек аж 40. Это была самая большая наша победа, когда мы смогли там мобилизировать вот такое вот количество, скажем, своих сторонников. Были еще, конечно, люди, безусловно, но они боялись активно проявлять свою позицию.
Опонентів, звичайно, було більше. Їх завозили автобусами з усієї області. Причому це була колона з автобусів. Зокрема, на мітингу 1 березня їх було більше 3000, згадує Юрій Гуков. Якщо ж говорити про мітинги без сторонньої підтримки, то супротивників було до 300 людей.
Смогу просто точно об этом говорить, потому что мой дом находился как раз напротив городской площади перед советом. И со своего балкона я четко мог видеть это все. Больше того, я ставил камеру и включал прямые трансляции, стримы, как тогда говорилось, называлось, модное слово забыли. Стримил все это.
Як таких захоплень адмінбудівель в Алчевську не було, згадує Юрій. Натомість чутки про захоплення мали місце. В одній із таких історій Юрій Гуков сам став фігурантом.
Когда мы ходили с моим товарищем, заявляли претензии прокурору о том, что он коррупционер, его не место в прокуратуре. Собственно, у нас был такой, там пришли мы втроем. Собственно, все остальные побоялись. Но они были где-то рядом, я видел их, но они никак не подходили к нам. Но даже вот три человека, которые мы покричали в мегафон, потом зашли в кабинет прокурору, значит, в глаза ему сказали, что мы думаем, смотрели на его трясущиеся руки, ну, он испугался, он боялся. То есть три человека с активной жесткой позиции могли оказать какой-то эффект. Так вот, уже после этого нашего визита в прокуратуру пошли сообщения о том, что мы захватили, фактически захвачена прокуратура.
А ось так спокійно. Без жодного опору з боку правоохоронців 30 квітня 2014-го з будівлі Алчевської міськради зняли прапор України.
О!
Втім, вже 2 травня український стяг повернули на його законне місце. Серед тих, хто зробив це, був і Юрій Гуков.
Тому що у нас Україна, Донбас – це Україна, Україна єдина, неділима.
Та прославила Алчевськ інша історія із російським прапором. Точніше, з французьким, який проросійські активісти прийняли за російський та підняли на мітингу.
Ви цей флаг підняли, я не мов. Ось так.
Запеклих боїв в Алчевську та на його околицях не було. Звичайно, що мітинги не обходилися без сутичок та скандувань. Єдине, говорить Юрій, вже коли почалась війна, у місто на вулицю Волгоградську прилетів снаряд граду. Постраждалих чи загиблих внаслідок обстрілу не було. Лише зачепило дах одного із будинків.
Максимально близьке розстояння, яке в Алчевську, на яке підходили, допустимо, українські силовики. Это было белое. Это, то есть, когда была перерезана магистраль, автомагистраль между Алчевском и Луганском, это когда украинские войска выдвинулись на деблокирование Луганского аэропорта в Георгиевку. Туда вот. И по вот этой дороге жизни, так называемой, была перерезана автотрасса между Алчевском и Луганском. И вот самое близкое, ну, это, в принципе, от Алчевска это было километров по прямой 15, наверное, до Белого. Вот это самое близкое близкое расстояние, когда военные действия приближались к Алчевску.
Нині від Алчевська до найближчої точки фронту приблизно 40 кілометрів.
Ключ, який завжди зі мною, на громадському радіо.
4 травня Юрію Гукову зателефонував приятель і сказав, що у Сватовому формується добровольчий батальйон. Разом із другом із Алчевська та двома знайомими із Кіровська вони вирушили до Сватового вступати у лави батальйону. Людиною, яка його формувала, був Сергій Мельничук. Сам батальйон отримав назву «Айдар».
5 числа нас було тоді 6 чоловік. Мельничук зі своїм товаришем, у нас четверо. Ми поїхали в ще одне село, там, недалеко від Сватова. От, ночі ми отримали оружие, привезли. Понятно, що на той момент це все как бы, формувалося, я навіть не знаю. То есть, в правовому ли це було поле, я не можу сказати. Скоріше всього, мабуть, ні, тому що, ну, як по мені, все це повинно було якось ділатися немножко по-другому, но учитывая те условия, в которых все это происходило, я думаю, по-другому было уже никак.
Коментуючи критику на адресу батальйону, Юрій наголошує, прагне бути максимально коректним у цьому питанні. За його словами, коли людей побільшало, вони вийшли із-під контролю командира.
Тобто вони вже ставили самі перед собою якісь задачі, самі кудись їздили, щось там, якісь діла, якісь там питання рішали, щось десь, як потім вияснилось, що віджимали, і таке було, безусловно.
Не заперечує Юрій і випадки насильства над полоненими. Каже, безчинства побратимів бачив на власні очі. Намагався виправити ситуацію, але його не послухали.
Отношення до пленних було ужасне. Я, коли я, собственно, сам лично глазами побачив чоловіка, избитого, вот, у которого кости торчали из ноги, и попросил ему оказать медицинскую помощь в штабе, там Мельничук запретил это делать, вот этот человек потом умер, вот, там не придумали ничего умнее, как, ну, надо было кого-то назначить крайним за эту смерть, потому что этот человек стоял тогда на обмен на Савченко, Савченко уже была в плену, вот, и его должны были менять.
Нині поліція розслідує низку епізодів із викрадення людей, у яких фігурують бійці Айдару. А щодо Юрія, то його правоохоронці розпитували про цвинтар батальйону.
У батальйону имеется своє собственное кладбище, это тоже всем уже известно, и ко мне приезжали тоже сотрудники полиции. К сожалению, я не знаю, допустим, где находится это кладбище, но там по ряду людей, которых мне показывали, вот я действительно видел, что они доставлялись в расположение батальона. Дальнейшую их судьбу, там, к примеру, я не могу знать, вот, потому что там у нас были специальные люди, которые занимались там этим так называемой тюрьмой.
1 березня цього року колишнього командира батальйону «Айдар» та народного депутата 8-го скликання Сергія Мельничука затримали на кордоні із Грецією. Його затримали за запитом Росії до Інтерполу через підозру у вбивстві двох та більше людей, а також в організації терористичних актів. Пізніше Генеральний секретаріат Міжнародної організації кримінальної поліції Інтерполу ухвалив рішення про перегляд запиту Росії про оголошення у розшук та затримання Сергія Мельничука. А самого екскомбата звільнили з-під варти. Сам Мельничук на своїй сторінці у Фейсбук уточнив, що злочини, які йому закидає Росія, він нібито вчинив на її території у Ростовській області.
Ключ, який завжди зі мною, на громадському радіо.
Востаннє Юрій Гуков був вдома 11 травня 2014 року, у день так званого референдуму та після вступу до лав Айдару.
Журналіст во мені все одно взяв верх, і я сказав, що мені потрібно обов'язково поїхати і подивитися, як буде проходити референдум. Тому ми розоружились, переділи з Гражданську і окольними тропами проїхали в ЛЧС. Там я, в принципі, ну, побув немножко з сім'єю, потім просто проїхав ще по... Тобто це був Перевальск, Брянка, Таханов, Алчевськ, Михайловка. Посмотрел, как проходит референдум. Ну, в принципе, могу сказать одно, что он проходил так же, как обычно выборы. То есть разницы никакой я не заметил, кроме того, что референдум, собственно, такой очень сомнительный. 11 мая. Вот последнее я вышел уже погулять с детьми во двор. Это был уже, я ожидал звонка от своего товарища. Мы должны были возвращаться. И где-то в районе 7 вечера я погулял с детьми. И, собственно, жена не знала, дети не знали. Я не говорил, никуда я уезжаю. Говорю, что по делам надо в Киев. Ну, вот это был последний день. 11 мая 2014 года.
Юрій був впевнений, за два тижні разом із побратимами вони повернуться додому на білому БТРі, наведуть лад у місті і життя повернеться у звичне русло. Він не брав багато речей і тим більше ні з ким не прощався.
Я навіть не думав о том, що я уїжджаю навсегда, я не вернусь. Взяв мінімум вещей з собою, Так, одну сумочку какого-то самого необходимого. Вот, я понимал, что там, где я буду, собственно, мне много вещей не нужно. Вот. Во-вторых, как бы я прощался с семейством, как бы там, в надежде на то, что, ну, максимум, там, недельки через две, может быть, там, я все равно приеду, и, ну, то есть это будет ненадолго.
Та восени 2014-го Юрій зрозумів, окупація його міста надовго, а отже потрібно визначити місто і місце, де він житиме і працюватиме найближчим часом. Хоча друзів ще запевняв, конфлікт триватиме до грудня 2015-го. Більше таких чітких прогнозів Юрій Гуков не робить. Якось спробував прояснити, наскільки він в'їзний чи не в'їзний на окуповані території.
Мне сказали, приезжай, но к тебе будут вопросы, на которые ты должен будешь ответить. Ну, на ответ, если я не отвечу, конечно, ну, многозначительно молчали. Ну, я понимаю прекрасно, что меня ожидает там. То есть, заехав туда, я, скорее всего, 100% моментально попаду на подвал, а дальше у меня будет два пути. Ну, если буду, как говорится, ну, грубо скажу, корчить из себя героя, то на кладбище. Если захочу свободы, значит, надо будет искать какие-то компромиссы с ними, какие это уже там, не знаю, то ли будут заставлять там, ну, не знаю, по-разному что-то бывает. Некоторых просто заставляют рассказать что-либо как бы нехорошее, там, кого-то заставляют сотрудничать, по-разному бывает. Ну, то есть все равно любой из путей, он некрасивый, нехороший. А самый смелый путь, он быстро закончится.
Попри те, що зараз Юрію небезпечно їхати додому, він не виключає, що у майбутньому це стане можливим. І він поїде до Алчевська, якщо не жити, то працювати. Єдина умова – гарантія безпеки.
Я думаю, що будь-який правозахисник, який вважається дійсно правозахисником, має, мабуть, так і зробити. Це все треба бачити своїми очима, треба спілкуватися з людьми. І якщо ми говоримо про те, що Донбас – це Україна, і ми повинні будемо забрати ті бунтуючі території під свою юрисдикцію, то нам нужно будет разговаривать с людьми, нам нужно будет как-то искать вот точки соприкосновения, ассимилировать те территории и менталитет людей. Вот. Потому что без этого никак.
Ключ, який завжди зі мною. Авторська програма Валентини Троян.